Wow.
Oi.
Det skal ikke være mulig.
Hvor ille kan det være?
En gang til.
Det kan ikke være ille I det hele tatt, Inga Strømke. Vil jeg svare da, for vi tilbake for å kile deg I nysgjerrigheten. Og når jeg sier vi, så det Lina Breida Blikk, tekstforfatter og forfatter og TV-menneske. Ved at du jobber I mange, du har jobbet I Brilleredaksjonen, du har jobbet I Praktisk Info-redaksjonen, du har jobbet I Sånn Norge-redaksjonen, og mange, lista lang.
Ja, ja. Det I hvert fall en liste.
Det en liste, og nå det Jøss. Nå du gjest I Jøss, var det jeg ville si. Ved siden av deg sitter Maria Hammerstrøm, som kjent som Astro Maria, litt på internett. Heter du fortsatt det, eller har du begynt å gå over til Maria Hammerstrøm?
Jeg har det som brukernavn, men jeg blir alltid snarere, skal jeg si det høyt?
Åja, hvorfor det?
Jeg vet ikke, andre liker å kalle meg Astro Maria, men jeg sier det aldri selv.
Nei, ikke sant?
Det startet egentlig bare som Twitter-brukernavn, fordi jeg så veldig mange astrofolk gjorde det.
Ja.
Og så ble det noe.
Så ble det sånn.
Ja.
Ja, men det, jeg heter også Vitenvall veldig lenge.
Du går ikke rundt og introduserer deg sånn?
Nei, det har du helt rett I. Fortsatt astrofysiker, som noe av grunnen til denne prefiksen du har brukt I brukernavnet ditt. Også forfatter, redaktør, grafisk designer. Litt sånn sminkenerd fant vi ut her. At du opptatt av, sånn, dypt opptatt av sminke.
Ja.
Ja, gøy.
Nesten mer gøy research enn å faktisk bruke det, men ja. Ja.
men det ikke det vi har kommet hit for å snakke om. Vi her for å fekte med fun facts, så da lurer jeg på hva dere har tatt med til Jøss denne gang. Hva har du med, Lina?
Jeg skal fortelle om hvordan en tegneseriefigur har rasert 80% av Japan sine tempel.
Oi, det et sterkt innsalg. Du har meg. Tegneserie. Vi må la den henge. Hva har du med, Maria?
Jeg skal snakke om noe som kanskje ikke høres veldig fristende og spennende ut med en gang, nemlig det med å jobbe turnus. Men så det sånn at så fort du bare slenger inn og har noe med verdensrom å gjøre, så blir alt kult. Så jeg skal snakke om hvordan det og hvorfor noen jobber turnus på Mars-tid.
Mars-turnus?
Ja, for Mars-tid ikke det samme som jordtid.
Nei, sant. Ble også nysgjerrig. Jeg skal fortelle hvorfor jeg råder deg til å bade med bare én arm I vannet. Neste gang du skal bade. Ikke begge, bare én arm.
Ja.
Du ser det som et spørsmålstegn, Mina. Det bra, det var det jeg prøvde å oppnå. Hva vil dere høre mest om først?
Jeg tenker tegneserie.
Jeg får gjerne høre om, mer om turnus.
da blir det turnus. Jeg tror jeg kjører veto her og tar turnus siden Lina begynte sist vi var samlet.
Ja.
Få høre om Mars-turnusen.
Yes. Nå det sånn at siden 1997 så har vi sendt rovere til Mars. Rovere fjernstyrte kjøretøy som vi kan styre, som utforsker Mars. For oss, siden
og det høyeste du kan nå I speidergradering. Da blir du også rover.
Oi, okay.
Jeg har ikke vært med speideren.
Du er på den nivåen?
Nei, jeg kom aldri så langt. jeg bare synes det rart at det har samme navn. Men jeg kjenner til rover på annen planet også.
Ja, for de tar jo da bilder og kan ta prøver I bakken og steiner og sånt. Vi gjør forskjellige målinger, sånn at vi lærer om Mars. Akkurat nå så det to rovere som kjører rundt på Mars. Det Curiosity, som kom I 2011, så har vært en stund allerede. Og Perseverance, det kom I 2021.
Den første fortsatt mest kjent? Det liksom inntrykket mitt at når lekfolk som ikke spesielt interessert skal tenke på en, så det Curiosity de ser for seg.
Det nok godt mulig, ja. Den har jo holdt på lenge og gjort mange oppdagelser. Perseverance, eller Percy blant venner, Percy. Jo ganske fersk da med 2021. Ja. Så. Ja.
Kan jeg skyte inn noe jeg har lurt litt på? Som sånn navn på... Det navnet.
Ja.
Det litt kjedelig at det sånne abstrakte begrep, og ikke liksom Mars, eller at det var kulere navn på ting før.
Det grunnen til at det ble Percy da, for folk synes det slitsomt å si Perseverance.
ja, det tror jeg ofte har opplevd av navnekonkurranser, hvor folk kan komme med forslag. Jeg synes egentlig disse navnene er veldig fine, da, fordi på andre siden av skalaen så har du romteleskoper som får navn etter folk, og det synes jeg er mye mindre kult, sånn som ja, James Webb, og du har Hubble,
ja.
Og alle disse her gubbene.
Men når man har Jupiter. Men sånn
Perseverance er så inspirerende. Da.
Ja, ja, det er sant.
Du har jo noen som er litt mer sånn Mars, Odyssey, og liksom, hvor du har med navnet. Da.
Ja.
Men, ja. Men ja, i hvert fall disse roverne da. De er aktive når det er dag på Mars, og så sover de på en måte om natten. Da blir det mørkt, de kan ikke se noe særlig, og så blir det veldig kaldt. Det kan være minus 90 grader på natta.
Så de stenger ned, rett og slett? Eller?
Ja, så for morgenen så må vi liksom starte med å varme opp instrumentene og sånt, før de setter i gang med dagen sin. Da. Men de kan jo ikke bare kjøre rundt og holde på egen hånd, det må jo være mennesker som legger en plan. Og det er da vi kommer inn på dette med å jobbe turnus, fordi som kjent så er jo døgn på jorda 24 timer, og alle planetene har forskjellig lengde på døgnene sine, fordi de roterer forskjellig. Og på Mars så er det et døgn 24 timer og 40 minutter. Så døgnet der er 40 minutter lenger. Og for at vi skal få mest mulig ut av roverne, og liksom være liksom på standby hvis det skjer noe, så er det best om folkene på jorda er synkronisert med arbeidsdagen til roverne på Mars. Og det innebærer at de som jobber med det her må starte hver ny arbeidsdag 40 minutter senere enn den forrige.
Ja.
Hvis du starter 8 i dag, så er det 8.40 i morgen, og så er også arbeidsdagen 40 minutter senere ferdig. Da, ikke sant?
Så er det 9.20 dagen etter der, og så videre.
Så det forflytter seg hele tiden, som er en evig jetlag, kan man si. Vanskelig å
koordinere
med familieliv.
Ja, vanskelig å koordinere med resten av samfunnet, men liten nok forskyving til at jeg tror at hvis hele mitt liv, alle rundt meg, vi hadde klart å på en måte bare forskyve 40 minutter om dagen, skulle nesten gått. Altså, jeg synes den forskyvningen er såpass liten at sånn søvnmessig sånn, så skal jeg klart å liksom ha 24 timer og 40 minutters døgn.
Det blir liksom plutselig er det morgen når du er ferdig på jobb, og så her skal jeg spise middag eller frokost nå.
Men det høres ut som det som skjer hvis den har lang nok ferie.
Mm. Ja, sant. Det er tilsvarende, ja.
De har jo lært litt av erfaringen av hvor bra det her går, fordi på den aller første roveren i 97, så ble da forskerne satt på Mars-tid da, på ubestemt tid.
Ah, ja.
Ja. Og etter hvert så gikk de til sjefen og bare sånn, her kan vi ikke, vi leve, det går ikke. Så nå har NASA satt en grense på at det er de 90 første dagene etter at en rover lander på Mars, så jobber man på Mars-tid, for da skal det skje veldig mye med at man skal pakke ut instrumentene og oppgradere programvare og ta første kjøreturen og komme seg på plass på en måte. Da.
Snakker du da de 90 første jorddagene eller 90 første Mars-dagene?
Jeg tror det er 90 Mars-dagene faktisk.
Ja.
Og så får de da bare gjøre dette 4 dager i strekk om gangen, og så får de en liten pause og så,
ikke sant?
Sånne ting.
Det er det som er turnusen, at det går litt av og på.
Men jeg vet ikke om det blir så mye bedre etterpå. Etter 90 dagene så går det over til 12 timers arbeidsdag. Jeg jobber 8-8.
Ja, det er først en lang ferie, hvor du står opp 40 minutter senere hver dag, og så når du kommer tilbake på jobb, så må du jobbe 12 timers dager for å ta igjen alt det tappte.
Og da kommer det selvfølgelig perioder hvor de på jorda er helt ute av synk med det som skjer på Mars. Da. Mm. Så det er det man må gjøre for ikke å bli gæren. Og det disse folkene på jorda gjør, da, er jo å planlegge dagene til roverne, fordi siden det er så stor avstand mellom jorda og Mars, så kan vi ikke sitte her med joystick og bare kjøre rundt i sandtid, fordi signalet tar tid. Det kommer jo an på hvordan planetene står i forhold til hverandre. Det kan ta alt fra 4 minutter til 22 minutter å sende en beskjed til Mars.
Ja.
Og selvfølgelig like lang tid å få beskjed tilbake om det gikk som det skulle. Så det forskerne gjør er egentlig bare å lage liste med gjøremål og instruksjoner som de sender til roveren. Dette skal du gjøre neste dag, og så gjør den det da.
Ja, og så du sender deg gårde, kjør dit, finn frem det og det instrumentet, grav litt der, mål sånn og sånn, og så trykker du på send, og så går det 4 minutter eller 20 minutter,
ja.
Og så utfører den det.
Og så neste dag ser du hvordan det har gått, og så lager du en ny plan for neste dag, altså sånn hele tiden da. Så... Men da etter Perseverance, da, som er den siste roveren landet på Mars, så var det faktisk 350 ingeniører og forskere som jobbet på Mars-tid.
Wow.
Og det er liksom festlig bare å tenke på at det er en gruppe mennesker som innretter seg etter en robot på en steinklump som er sånn 200 millioner kilometer der ute. Så, men det er det de gjør da, fordi de har lyst til å utforske Mars, så er det verdt det å ha det litt tungt en liten periode.
Og de har jo investert ganske tungt i den lille roboten som kjører
ikke
der
sant?
Borte.
Ikke sant, så man må jo jobbe så hardt man kan for å få ut av det.
Hvert minutt har jo antagelig et ganske høy prislapp, vil jeg gjette på.
Det Det er det nok,
ja. Den der, når du sa den liksom våkner til liv om å varme opp instrumentene sine og sånt, så fikk jeg litt sånn der katt som strekker seg om morgenen-feeling med at perseverance eller curiosity. Det er
sånn morgenkaffen liksom.
Ja, må stå opp og liksom strekke de her hjulet, altså strekke hjulet i begge retninger som en katt.
God morgen, curiosity!
Og så opp med den der armen med de her kameraene på, eller, ja, ikke sant? Og strekke seg litt og våkne og sjekke at alle instrumentene fungerer og sånn.
Ja.
Vet ikke om det er... Det, jeg menneskeliggjør nok litt mer enn...
Jo, men det er faktisk... Altså, de er jo bygd for å ha kamera litt sånn i menneskehøyde. For at vi på en måte skal kjenne litt igjen hvordan det er å stå rundt og se på Mars. Da.
Ja.
Så, mm.
Det er veldig... Det er kult, men jeg likte det der med turnus.
Mm.
Og turnus, Mars-turnus.
Ja.
Men det var 350 mennesker som jobbet.
Ja.
Det er jo som en liten bygd, da.
Ja.
Kan jo bare kjøre sitt eget...
Ja, hvis de isoleres ellers også, og bor med familiene sine, denne gjengen, så kunne man bare, og litt kunstig lys og sånt, så kunne man bare kjørt 24 timer og 40 minutter der.
Ja, de har jo da ingen vinduer i disse her kontrollrommene sine for å liksom blokkere jorda ute. Ja. Nå er vi på Mars. Ja.
Fascinerende.
Veldig gøy.
Jeg har en mistanke om at du har en veldig bra en, Lina, så kan jeg hoppe inn med min badeanbefaling?
Absolutt.
Kjenner dere igjen det vi i min familie kaller for rosinfingre?
Mm-hmm.
Det er det det skal handle om. For når vi bader lenge nok, eller er lenge nok i vann, så rynker fingertuppene seg. Det blir bølger eller daler og topper. Og for sånn 100 år siden så trodde man at huden på fingrene og tærne blir rynkete fordi de langsomt suger til seg vann, og da tar de jo større plass, og det samme fingrene skal wrappes rundt, og ergo så måtte de bølge seg for at det skulle funke. Men så, i 1935, så oppdaget noen forskere at fingrene og tærne hos de som er lamme ikke ble rynkete. Ikke rynka seg, de fikk ikke rosinfingre. Og da var jo de litt sånn, hæ, vent, hei. De har jo samme huden, selv om beina er lamme her. Hvorfor krøller ikke huden seg under tærne deres? Og det viser seg da at krøllingen av huden styres av nervesystemet vårt, og det er jo nettopp nervene som da de har problemer med, de som er lamme. Så de fikk rett og slett ikke disse signalene, og dermed så konkluderte de at dette styres litt mer sentralt. Men hvorfor gir kroppen da åpenbart beskjed om å krølle huden? Det var litt sånn, det var flere hypoteser, men det hang litt i lufta. Eller kanskje ikke i lufta, kanskje under vann. Lenge. Men for sånn 10 år siden, så var det noen forskere som gjorde noen ganske enkle, men spennende forsøk. De inviterte forsøkspersoner til laboratoriet sitt for å plukke opp små, runde, glatte, tunge ting fra et akvarium og fra bord ved siden av. Så de skulle da enten plukke opp disse klinkekulene eller små sånne blylodd fra noen fiskebutikk, de tok det de hadde, fra bunnen av et akvarium eller fra bordet ved siden av, og enten da med våte fingre som hadde vært lenge nok i vann til at de hadde utviklet rosinhud, eller helt tørre fingre. Så da har de to ulike variabler her, så de måtte sette opp et litt fancy eksperiment. Og det de fant var at de med rosinfingre klarte å plukke opp tingene i akvariet raskere enn dem som hadde glatte, tørre, eller nylig tørre fingertupper. De blir våte når du... Ja. 12% raskere var konklusjonen. Og derfor, men bare det, altså, det var ikke sånn at det rynkete fingre funket noe bedre på tørre klinkekuler eller tørre lodd som lå på bordet ved siden av. Der var det likt. Så det hadde ikke noe å si. Og det de tror da, er at det å ha rosinfingre eller rosintær kan ha vært en fordel for mennesker gjennom 100 000 av år, altså at noen kanskje gjennom en mutasjon utviklet denne evnen for et eller annet sted i historien, og at det var en såpass stor fordel at det spredte seg. Det er ikke sikkert de plukket opp klinkekuler og små fiskelodd under vann, men for eksempel det å kunne bevege seg gjennom elver og fossestryk og sånn, og ha godt grep om det du står på med beina, for eksempel. Det vet vi jo ikke helt. Men det hypotesen da. Og dette kan du jo teste ut selv neste gang du bader, for det jo, det synes jeg gøy med dette eksperimentet, at det er så lavterskel. Alle kan bare, hvis du har et badekar tilgjengelig, eller et sted hvor det med badekar, så kan du legge den ene armen opp på kanten, og ha den andre I vannet. Legge deg tilbake og slappe av I 20 minutter, halvtime, til du utvikler rosinfingret, og så plukke opp ting fra bunnen av badekaret. Med de to hendene, som ellers genetisk like. Du har, de fleste av oss I hvert fall ganske like høyre og venstre hånd, og så kan du kjenne om du opplever den samme forskjellen på rynkete og ikke rynkete hud.
Ja, gjett om jeg skal prøve det. Men kan jeg nok, hvis jeg våkner og armen sover, ha begge, sjekke om den ikke får sånn
ja.
Rosine?
Ligge, Rosin, det du, da, ok, da må jeg sette meg I badekarret, men jeg må sette meg på den ene armen, sånn at den sovner, begge, og sjekke om den også får rosinhud.
Ja, eller om den, hvis du våkner om den ene armen, kanskje den må sove fra før av da. Som,
ja, ikke sant, må sove før jeg går I badekarret, sant?
Ja. Men du våkner kanskje før rosinhuden kommer, altså hvor lang tid tar det?
Ja, nei, ja du må både ha en sovende arm før du setter deg I badekarret, og holde den sovende I 20 minutter. Ja. Litt utfordrende, men du var jo så positiv her til å eksperimentere, så dette får du til.
Ja, det blir to bad.
Ja, to bad. Ja. To eksperimenter. Ja. Det var min greie.
Nå må du fortelle. Det var gøy å høre forklaringen, fordi jeg har liksom alltid tenkt at «Oi, nå kommer rosinhuden, nå har jeg badet for lenge». Jeg har liksom tenkt at «Nå det et eller annet som skjer her». Ja. At det ikke bra på en måte. Men
da, disse forskerne mener at det en fordel. Da.
Ja. Mm. Mm. Ja. Så man skal bade så lenge.
Hvis du vil ha godt grep, ja.
Mm,
nå må du fortelle, Lina.
Kan det være, bare for, ja. Kan det være at det tar... Hvis du, at det var sånn, hvis du først har vært så lenge ute I vatten, så det sånn «Nå...» Nå må du begynne å gripe etter noe og komme deg opp.
Ja. Det et tegn.
At det ikke, sier det ikke skjer middelbart.
Ja, kanskje det.
Ja. Ok, ja, skal jeg fortelle?
Veldig gjerne.
Altså, det begynner da med en bok, som basert på en sann historie, så det begynner egentlig med en sann historie. Da. Men det en bok om en gutt I Wisconsin, på 60-tallet I USA, så boka handler om en barnebok om en gutt I Wisconsin, som finner en foreldreløs baby-vaskebjørn, som man kaller rascal, eller på norsk blir vel det rakkar.
Rakkar,
ja. Mm. Jeg vet ikke, min
sier,
oversettelse.
Vi sier det.
Rakkar. Vestlig rakkar. Og de blir jo da, altså denne gutten Sterling og rakkar, vaskebjørn-babyen, blir bestevenner og har en fantastisk sommer sammen og sykler og skikkelig sånn Norge rundt god følelse. Og denne boka blir da filmatisert av Disney I 1969, og I 1977 så blir det laget en japansk tegnefilmserie på 52 episoder om Rakkar og hans beste venn gutten Sterling. Og dette ble en kjempesuksess I Japan, og alle japanske unger synes den vesle teikna vaskebjørnen så søt, og alle en sånn vil jeg også ha. Jeg vil også ha en bestevenn som en babyvaskebjørn. Så, men I Japan det jo ikke vaskebjørner.
Nei.
Den type, dette nordamerikanske vaskebjørn, den vi kjenner igjen med liksom, sånn svart maske. Og,
ja.
Det brillebjørn på barnetv?
Ja, det det vel, ja. Ja. Mm. Så de må da importere vaskebjørner fra Nord-Amerika. Så, og siden det så vanvittig suksess, så det, altså, det blir importert 10 000 av vaskebjørner til alle det. Så.
Å importere dyr alltid en god idé.
Ja, det kjempeidé. Men det som da, spørsmålet såg de noen ferdig den tegnefilmserien om Sterling og Rakkar? For det som skjer til slutt, etter at de har hatt et fantastisk år sammen, jo at Rakkar begynner å vokse, og Sterling skjønner at han et vilt dyr, han ikke et kjæledyr. Han blir aggressiv og begynner å grave opp naboen sin haga. Og så det Sterling, det som liksom moralen til slutt, at Sterling må la sin beste venn gå. Mm. For det, som det sånn, sånn det ofte da. Noen ja. Og Norge rundt der det også sånn, slepp deg fri!
Ja.
Ja. Så jeg må liksom, ja.
Trist, men fint.
Trist, men fint, ja. Men det som at det akkurat det samme som skjer med alle disse 10.000 vis av importerte vaskebjørnene i Japan.
Det koselig en sommer.
Det koselig en sommer, og så det sånn, åja, de blir sinte og slåss. Så alle de japanske ungerne gjør akkurat det samme som han. Slippe sånn her, hvis du får, jeg har ikke noe med deg å gjøre lenger. Så da det jo plutselig et ekstremt antall vaskebjørner ute i det fri i Japan, der det ikke har noen naturlige fiender.
Ja.
Og det altså en så vanvittig fest for de vaskebjørnene. De raser rundt. Og de eter alt av avlinga. De eter meloner og korn og jordbær og ris og soja og potet og mais. Og invaderer gara og eter liksom kornet som kyrne skal ha. Og de flytter ned i byene der de så klart raser rundt i søpla og alt sånt, og til og med går i sånne pene japanske pyntedammer med liksom karp og gullfisk, så kan de vaskebjørnene bare plukke seg nistemat liksom fra dammene. Og så søker de lys i gamle hus og i tempel da. Og visst nok har de gjort skade på 80% av alle Japans tempel.
Oi.
Og de eter opp trua arter, de eter opp sånn trua salamander og trua fisker, og dytter ut masse ugle fra reira deres, så det går helt og tar territoriet til reven, og presser vekk hele kolonier av fugler fra der det liksom historiske. Ja, så det totalt kaos da.
Ja.
Og de myndighetene har prøvd å altså, utrydde dem, men befolkningen er imot. De synes faktisk fremdeles at vaskebjørnene er veldig søte.
Oh, ja. Oi.
Så vet ikke, det er vel en stillingskrig.
De lever...
Ja, så det er fortsatt fullt av dem der nå.
Ja, så vidt meg bekjent. Oh, ja. Men det kan jo være at... ja.
Det har blitt en del av...
Så det var søt...
Bittersøt.
Det er en god...
Bittersøt.
Bittersøt, ja. En god strategi. Da kan du overleve. Da kan du bli tilgitt for så godt som alt.
Litt av en historie.
Ja.
Nå må vi kåre om det da var rover, rosinfingre eller rakkar. Ja, jeg var fornøyd med at du fikk tre på her. Rakkar. Som var allermest jøss.
Jeg tror jeg synes rosinfingre var litt gøy, siden det så nærtliggende, holdt jeg på å si.
Hands on, alle, fingers on.
Ja.
Har du på fingertuppene?
Ja. Ja, enig.
Oi, begge er enige? Ja, takk, da tar jeg med meg den. En sjelden seier i oss. Men tusen takk for at dere kom innom og ville dele disse rare bitene med fakta og historie.
Det er veldig gøy.
Med tusenvis av snåle, rare folk der ute som har denne podcasten i ørene sine. Det synes jeg er gøy da, at vi er en liten gjeng som løfter opp snåle fakta. Ha det.